Otradiena grāmatu lasīšanas diena, un tad laikam mēs varēsim dalīties par reģioniem. Tur, kur ir rudens, tur lasa vairāk, tur, kur vasara, tur lasa mazāk.
Tur ravē pagaidām vēl, jā. Baiba Kušķi par grāmatām tūlīt izstāstīs nobrīd.
Labrīt, jā. Izstāstīšu par to, ka latviešu rakstniekiem veltītajā sērijā es esmu. Tikko klajā ir nākusi literatūras zinātnieces Ingunas Daugstas Silas Proģes monogrāfija par Gunaru Janovski balsis pār jūru. Kā zinām, sērija ir īpaša ar to, ka par vienu personību tajā top divas grāmatas, gan monogrāfija, gan romāns. Un romāns par Gunaru Janovski dienas gaismu ieraudzīja aizvadītā gada pavasarī, un par to autors Osvalds Zebris izpelnījās arī Latvijas literatūras gada balvu. Romāna nosaukums ir Meža kaija. Monogrāfija savukārt ir apjomīgs 400 lapušu bies pētījums, kas padziļina izpratni par Janovska dzīvi un dairadi, kas kā ļoti labi apliecina šis darbs, bieži vien ir ļoti cieši savījušās kopā, jo rakstnieks literārijos darbos ieraksta ļoti daudz no savas dzīves, saviem vērojumiem, izjūtām, jā arī savas lielās trimdinieka smeldzes. Kādā vietā monogrāfijas autora piemin, ka Janovskis pats teicis, ka viņa prāt literārs darbs nav jāraksta briesmīgi gudri un skaistiem izteicieniem, un arī viņa ļoti centusies bez tā iztikt, un patiesi grāmata ir viegli un aizraujoši lasām, gan drīz vai kā daļu literatūras darbs, kurā rakstnieka dzīves stāsts spiež vien mijas ar citātiem no dažādiem viņa darbiem. Monogrāfija ir divas lielas daļas, pirmā ir veltīta biogrāfijai, otrā daļradai. Biogrāfijas daļā, piemēram, uzzinām, kāpēc rakstniekam ir nelatvisks uzvārds, kaut arī viņa senči bija tīri latvieši, un kāpēc viņš palika uzticīgs savam poliskajam uzvārdam. Uzzinām arī, ka savu literāro gēnu viņš iespējams mantojas no mātes puses radiniekiem, bet no tēva puses viņam ir spītīgā daba. Ir arī kāds viņa dzīves ļoti liktenīgs notikums, kas saistīts ar tēvu. Būtībā var teikt, ka tēvs viņam dzīvību deva divas reizes. Proti tēvs Andrejs bija tālbraucējs kapteinis, kurš par varonību apbalvots ar zelta medaļu, jo vētrā bija glābis pasažierus no degoša tvaikoņa. Un bēgļu gaitās dodoties, Gunārs Janovskis šo medaļu iešuva mundiera azotē, un tikai tai pateicoties, viņam ļoti kritiskā brīdī izdevās tikt ārā no krievu zonas un nonākt Rietumvācijas nometnēs. Jāteic, ka viss šis bēgļu gaitu laiks, sākot no 40. Gada Janovskim kopumā, ir ļoti smags un atstāja traumatisku iespaidu uz visu viņa dzīvi. 28. Gados viņš Latviju pamet, un būtībā viss viņa mūžs paiet Anglijā. Latvijā viņš atkal var ierasties tikai 1990. Gadu sākumā, kad viņam jau ir pāri 70. Un Anglijā, lai arī viņš nodzīvo ļoti ilgus gadus, viņš māju sajūtu nerod, kā viņš pats saka, valodu jau var iemācīt. Bet latvietis par angli kļūt nevar. Grāmatā arī uzzinām par viņa ražīgāko rakstīšanas laiku, un tas ir posms, kad viņš dzīvo vidus Anglijā, tā sauktajā meža mājā, ļoti skaistā vietā, kas ir kārtīgs lauku īpašums, kur viņš gan raksta, gan saimnieko un arī iekopj dārzu. Ļoti daudz par viņa sajūtām, domām un darbiem var uzzināt tieši no viņa sarakstēm ar citiem trimdes tautiešiem, kā arī ar nedaudziem cilvēkiem Latvijā, kuru vidū ir arī rakstnieks Zigmunds Skujiņš, ar kur viņam izveidojas ilga un noturīga draudzība, kaut arī viņa teikt ir tā teikt katrs savā žoga pusē. Caur Zigmunda Skujiņa viņš iegūst plašāku skatījumu, kas tobrīd notiek Latvijā, un, piemēram, iepazīst arī Raimonda Paula mūziku, jo Skujiņš viņam sūta Paula plates. Par Paula mūziku Janovskis ir absolūtā sajūsmā, un kādā brīdī viņš Skujiņam raksta, ka, ja Pauls būtu Holivudā, tad viņš to apgrieztu otrādi. Mūža nogali Janovskim nav viegli, tīpaši tādēļ, ka viņš strauji sāk zaudēt redzi, bet arī tad apbrīnojami ir šī viņa cīņa ar sarežģījumiem, kur jau atkal šķiet izpaužu šī no tēva mantotā spītība. Inguna Daugstas Silas Proģi pati dzīvē nekad nav sastapusi Gunaru Janovski, bet caur viņa darbiem, arhīvu materiāliem šī viņas sastapšanās ir dzīvāka par dzīvu, arī ļoti personiska, un vislielākais gandarījums viņai būtu, ja šī monogrāfija rosinātu lasītāju lasīt un atkal pārlasīt Janovska darbus. Kā par tiem ir teicis viņa draugs Zigmunds Skujiņš, tad viņa rakstītais dvēselē nesaber grūžus, viņa rakstītais sniedz garīgu atbalstu un arī stiprina. Grāmatas atvēršanas svētki būs šonadēļ, piekdien, 22. septembrī, Nacionālās bibliotēkas draugu telpā 16:00 pēcpusdienā. Bet divām arī ļoti interesantām grāmatām atvēršanas svētki būs arī šodien. Medicīnas muzejā 16:00 atvērs preses fotogrāfam Jurim Poišam veltītu fotogrāmatu. Viņš bija viens no aktīvākajiem fotožurnālistiem 60. un 70. gados ar savu īpašu orģinālu roku, rakstu, kas bija raksturīgs tikai nedaudziem tā laika fotogrāfiem, un šai saistībā grāmata ir patiešām ļoti būtiska vēstures liecība. Bet 7:00 vakarā Vidzemes tirgū šovakar atvērs ukraiņu autoris Oksanas Zabuško jaunāko grāmatu Visgarākais ceļojums Kristapa Vecgrāvi tulkojumā. Grāmatas tēma ir karš Ukrainā, arī autori šī iemesla dēļ ir spiesti dzīvot prom no mājām, un grāmata viņa rakstījusi tā sauktajā hibrīda memoāru formā, kur trāpīgas personiskas atmiņas savijas ar kritisku analīzi un vēsturisko fonu.